Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, ko bomo spregovorili o naših stopalih. Poleti jih večkrat pokažemo, zato je dobro, da so videti dobro. A to ni tako enostavno, kar ugotavlja tudi naša današnja gostja Vida Ozis, zlasti pa vsi njeni pacienti, ki pridejo, kajti strokovno se s pedikuro, tudi medicinsko pedikuro ukvarja že več kot 20 let. Lep pozdrav, gospa Ozis.
Hvala lepa, lep pozdrav tudi vam. In hvala za povabilo.
Zdaj v tem času verjamem, da so obiski pri vas bolj pogosti. Katere so tiste težave, zaradi katerih najpogosteje prihajajo?
Najpogosteje prihajajo zaradi vraščenih nohtov, glivičnih obolenj, otiščancev, kurjih očes, razpokanih pet, suhe kože, tudi zaradi prekomernega potenja, zaradi katerega lahko potem tudi kake druge spremembe nastanejo. V bistvu veliko krat pa pridejo k nam tudi kar preventivno. Za strokovno nasvet oziroma strokovno nego, svetovanje, v bistvu da ohranjajo zdravo stopala, ne? Ker preventiva je tudi nekaj, ne?
Absolutno, pri preventivi se začne. Ja. Včasih pa seveda čakamo predolgo, ne? To je tudi eden od problemov, da potem se ti še bolj razrastejo na naših stopalih. Koliko pa je takih, ki preveč odlašajo?
Vedno bolj ugotavljam, ja, da se predolgo čaka, ker je še vedno to ena stigma, pa sram, pa gnus bi temu rekla, da se pač ne pokažejo stopala, ne. Tako da moram reči, da imamo res tako dobro nalogo, tako sem hvaležna temu poklicu, ker ozaveščam ljudi o pomembnosti stopal in tudi moja ekipa.
Tako da, svetujete, da naj se oglasijo čim prej. Omenili ste seveda kar celo paleto težav, ne, se pravi od vraščenih nohtov, tukaj ste pravzaprav res bi lahko rekli eni vodilni strokovnjakov v Sloveniji, da rešujete to s temi medicinskimi sponkami, o katerih ste na naših valovih že spregovorili, ampak če zdaj začneva z glivicami, kako je s tem, kako jih prepoznamo, kdaj vemo, da res gre za glivice, to, kar se pokaže na naših nohtih?
Glivica je res kar pogost pojav, ki se srečujemo v naših centrih Annika. Glivice na nohtih običajno prepoznamo po spremembi barve, tak rumenkasti barvi, belkasto rjavkaste lise, potem je zadebelitev, ljumljivi nohti so. V bistvu postane noht tako debeljen, začne se ločevati od nohtne posljice. In v takih primerih je potrebno poiskati strokovnjaka, ker se mora odstraniti vse, kar je glivičnega, ker se gliva z glivo hrani. V takih primerih smo mi tudi v našem centru razvili Nelodon. To je izdelek, ki je popolnoma naraven in uravnava mikrofloro kože in nohtov. Se pravi, da je treba ukrepati takoj, ko se pojavijo prvi znaki. Zakaj glivice niso, mislim, so res toliko škodljive, ne? In je treba res takoj ukrepati. Zaradi tega, ker gliva se razvije pod nohtom, se pravi na koži. In ker je koža naš največji organ, se pravi, da potuje po limfah, po krvnem obtoku, in lahko dela gliva tudi spremembe v našem telesu.
Kjerkoli.
Ja.
Ne samo na nohtih.
Točno to. In zato je treba res hitro odreagirati.
Pa je to najpogostejše vstopno mesto za glivice. Nohti so res to tisto najbolj mesto na udaru, da tako rečem.
Pri nam v centrih je največkrat se srečujemo z vraščenim nohtom, tako je na drugem mestu pa so glivična obolenja.
In kaj jih pa povzroča glivična obolenja? Kaj je tisto, kar sproži? Zakaj se nam tako pogosto pojavljajo?
Do glivic pa lahko pride do več različnih vzrokov je, ki nastajajo glivice. Eden od teh je prekomerno potenje, ki je idealno okolje za razvoj glivic, vlažno, toplo, temno, ne. Če stopala ne zračimo dovolj, na primer, če je ves čas zaprto, se pravi od jutra do večera, se lahko okužba dosti hitreje širi. Zato v takih primerih res priporočamo higieno, zdaj mogoče se malo čudno sliši higieno, ker živimo v času, kjer je vode res na pretek, ampak še vedno ugotavljamo, da se mnogi, da mnogi ne vejo, kaj pomeni intenzivno umiti stopala, intenzivno obrisati. Se pravi, da ko se mi stuširamo, umijemo, da ni dovolj, da sem stopimo na brisačo, marveč je potrebno, da res temeljito obrišemo med prsti, da bi vlaga, da ne bi bila prisotna vlaga, ne? Ki je idealno pogoj, idealen pogoj za glivična obolenja.
Je pomembno tudi, da je ta brisača, ki jo uporabljamo, čista, tudi suha, ne? Če se brišemo z vlažno, verjetno nismo ničesar naredili.
Ja, res je. Pri brisačah je pa tako, da je potrebno, logično, da imaš sam, da je samo tvoja, da je čim bolj mehka, da ne bi z grobo brisačo poškodovali predele med prsti. Še posebej pri diabetičnih stopalih tam se pa med prsti briše z res tankimi, takimi bombažnimi krpicami, ker ni možno, da bi se karkoli poškodovalo z brisanjem.
Da ne naredimo več škode kot koristi.
Res je to, ampak obrisati je pa res treba. To pa je tak tis prvi pogoj, da...
Marsikdo bi rekel, vse, če imam stopala na suhem, potem pa se bo že posušilo samo od sebe. Pa ne gre tako, ne?
Ne, ni res, res ne. Tudi v poletnih dneh se potimo med prsti, ne? In je treba stopala tudi čez dan umiti, intenzivno umiti. Zdaj, če se nam zdi, da ne bi uporabljali tolikrat milo, je potrebno samo dobro umiti, res drgnemo z prsti, tako z dlanjo, med prsti in v bistvu odplahnemo s tem, tudi ko umijemo stopalo, tudi bakterije, mikroorganizme, ki so v samem potu.
Predstavljam si, da s temi glivicami nimajo težav samo ne vem, ljudje po 40, ampak tudi mlajši, glede na to, da imajo ves čas res tesno zaprta obuvala, ne, da ne vem, neki sandali danes pač niso v modi ali pa neki natikači, kjer bi bili prsti na prostem. Je zaradi tega tudi več težav? Tudi pri mlajših?
Res je, da bi bilo treba mlade čim več spodbujati k temu, kako pomembno je, da si pravilno strižejo nohte, da se umivajo, ampak da res intenzivno umijejo stopala, da si čez dan menjajo nogavičke, če imajo občutek, da se potijo. Tudi obutev. Včasih je bilo v šolah, da so se v copate lahko preobuli. Zdaj so otroci cel dan v eni obutvi in to je to posledica potem tega, da hitreje pride do glivičnega obolenja, do vraščenega nohta, do raznih sprememb. Tudi trda koža na stopalih se dosti hitreje dela. Skratka, lahko marsikaj preprečimo z pravilno higieno.
Pa se potem ta glivica naseli tudi v čevljih?
Tako tudi. Zato, ker je že glivica je postala toliko trdovratna, da samo čaka na ustrezne pogoje in potem samo izbruhne. Zato je potrebno, če imamo glivično obolenje in če smo ga odpravili, dajmo na stran tudi tisto obutev, v katerih je pač bil takrat, ko smo imeli glivice, ne, na stopalih. Oziroma med, na nohtih.
Da to odstranimo.
Tako.
Se poslovimo od čevljev, pa čeprav so nam še tako všeč.
Res je. Ja.
Vida Ozis je naša gostja v tokratni svetovalnici. V nadaljevanju bova spregovorili tudi o teh vraščenih nohtih, o tem, zakaj se pojavijo, kako to rešujemo. In seveda vabimo k sodelovanju tudi vas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Vabljeni k sodelovanju po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V svetovalnici smo danes današnjo gostjo Vido Ozis, ki se strokovno ukvarja z medicinsko pedikuro že več kot 20 let, govorili doslej bolj o glivicah, o tem, kako pomembno je izbrati pravilno obutev in da se glivice žal naselijo tudi v obutvi, ne, tako da je zelo pomembno, da tudi to menjavamo ali je pomembno, da je usnjena, kako je pa s temi materiali, kaj ugotavljate, gospa Ozis, morda preden greva k naslednji temi.
Pomembno je, da je dovolj mehka in da diha.
Se pravi, boljše skoraj, da je morda iz blaga ali pa kaj takega materiala.
Da je usnje res mehko, pa da v bistvu, da si menjaš obutev čez dan.
In da je tudi dovolj velika obutev.
Obutev pa mora biti dovolj velika, da ne poškodujemo palcev in
pa smo spet na začetku.
Ja, tako.
Telefonski klici imava, prosim, če si nadenete slušalke, da bova lahko prisluhnili, kaj, kakšne težave ima naša poslušalka Marta iz Novega mesta. Dobar dan.
Dobar dan obema. Imam dve vprašanji. Rekla je vaša gostja, da ne bodo brisače mehke. A naj potem uporabljamo mehčavc pri pranju perila, brisač? Drugo vprašanje pa, ko pridemo kam na obisk, nam ponudijo copate. Mogoče so tiste copate bile tudi komu drugemu že ponujene, to verjetno ni v redu, a ne?
Ja, vprašanje na mestu, gospa Marta. Se pravi, najprej brisače, potem pa glede copat. Ne, Slovenci jih radi ponujamo.
En lep pozdrav, gospa Marta. Z brisačami je tako, da v bistvu to je odločitev vsakega posameznika. Lahko, če ne uporabljate mehčavca, lahko uporabljate kis, ta tudi zmehča, skratka, več variant je, lahko polikate, pa je tudi potem bolj mehka. V nasprotnem primeru pa uporabite, se pravim, bombažno krpico, ki se pač, mislim, da se v specializiranih trgovinah dobi. In to je to. Kar pa se tiče
copat,
je pa tako, da tudi jaz sem večkrat v dilemi ali obut te copate, ko pridem na obisk in ponavadi, kar rečem, da se dobro počutim bosa. Tako da jaz mislim, da je ta odgovor čist na mesto in se bote lepo izognala temu
izzivom, kakršim koli že.
Tako, res je.
Ja, hvala lepa. Marta, še kakšno vprašanje?
Vse enkrat ne, pa kdaj drugič.
Dobro, hvala lepa.
Nasvidenje, hvala.
Srečno nasvidenje. 01-512-10-00, naša telefonska številka, lahko pokličete in vprašate našo gostjo Vido Ozis, če imate kakšno vprašanje z področja vaših stopal. Zdaj pa sva pri vraščenem nohtu, zakaj se pojavi najpogosteje ta težava, ki je prav tako prisotna ne le pri odraslih, tudi pri otrocih in je kar neugodna.
Do vraščanja pride veliko krat, kot sem že prej rekla, zaradi nepravilne obutve, zaradi nepravilnega striženja, lahko je tudi genska predispozicija, lahko je tudi potenje nog, ne. Skratka, veliko krat se znajdemo v enem takem začaranem krogu in ne odreagiramo pravočasno. Ignoriramo to, bom dobesedno rekla, ali pa ne gremo pa rečemo, bomo že, ne. In včasih pride to v neko fazo, ko je že preveč. Skratka, ko nastopi bolečina, ko je oteklina, ko je vnetje ob nohtju.
Pordela koža.
Pordela koža. Takrat je treba takoj odreagirati, ker naslednje faze so že granulacija, gnojni izsedki, ne? In takrat je pa že proces mal bolj kompleksnejši. Ne? Čeprav tudi s temi izzivi se v naših centrih srečujemo in uspešno rešujemo.
S kakšnimi kremami, kako se to potem rešuje, ali posegate po sponki, kdaj je čas za tako, da tak poseg na višjem nivoju?
Veliko krat že v samem v začetni fazi posegamo po medicinski sponki, Annika, ker je to naš registriran slovenski pripomoček, medicinski pripomoček. Zakaj? Zato, ker hitreje se potem odpravi vrašče noht. Ne? Se pravi, če pa je že faza vnetja, gnojenja, ne? Potem pa vse skupaj malo traja, ne? Se zavleča vse skupaj. Ne? Sponko, to našo medicinsko, je pač potrebno nositi tudi 4, 6, 8 mesecev, v določenih primerih pa tudi več. To je pa ravno odvisno od tega, kdaj smo prišli. Ne? Pa, pa tudi od rasti nohta. Zdaj nekomu raste hitreje, nekomu počasneje. To je pač od vsakega posameznika odvisno, ja.
Verjamem, da če prihaja do vnetja, je treba najprej to odpraviti, to vnetje, pa potem se namesti sponko. Kako se pa ta sponka sploh nosi?
V bistvu... Aha.
Kako ne si to predstavljamo? Smo ja, radio, ampak vendarle...
Ja, malo teže, ne? Ampak bom skušala razložiti. Medicinska nohna sponka je medicinski pripomoček in se... In je iz tanke jeklene medicinske žičke. Ne? Ima oznako CE, kar pomeni, da lahko pride v stik z kožo. Ima funkcijo popolnoma enako, kot je zobni aparat. Se pravi, pri zobeh ravna zobe, pri nohtih ravna nohte. Se pravi, da se namešča manj od milimetra na levo stran nohta in manj od milimetra na desno stran nohta. S ta tretjo zanko se zategne, se rahlo pridvigne ta oba kraka, leve in desni, in s tem se usmerja noht k pravilni rasti. Kako je treba zategniti, kako močno je treba zategniti, kako je treba namestiti to medicinsko sponko, je pa spet odvisno od dobrega terapevta. Ker včasih pa lahko naredi terapevt, če ni dobro izkušen, več škode kot koristi. No, zato mi nenehno delamo v naših centrih na nenehnem izobraževanju, da smo lahko... da smo lahko kos vsakemu problemu, ne, ki pride k nam.
Se pravi, ta sponka verjetno ni snemljiva za nas. Jo imamo ves čas?
Ja, ne morate je sneti. Edino, če...
Ker so zobni aparati, ne? Ja. Lahko taki in drugačni, zato sem pomislila na to možnost.
Ne morejo se sneti. Lahko sicer na silo nekaj narediš, ampak bi potem poškodoval noht. Tako da to je pač more narediti... terapevt, odstraniti po navodilih, ki se jih pač nauči.
Metka iz Maribora je zdaj na naši zvezi. Dobar dan.
Ja, dobro jutro, dobar dan. Jaz bi pa imela vprašanje, kaj bi bilo najboljše, da daš v koper za noge, ali sol, ali kis, ali cet.
Dobro, v kopel, ja.
Ja.
Kako si pripraviti kopel, ja. Hvala lepa tudi za to vprašanje. S kakšnim namenom pa bi si pripravili kopel? Morda še to pod vprašanje.
Zaradi tega, ker jaz sem občutljiva na travo in ne smem na pokopališče iti, dobim krvave rane po nogah, ker mi škodi pod zemlje. Tisto mi škodi, kaj pod pirnica, naprimer. In jaz zdaj pač rabim to te kopeli, da ker mi to gre na kolena, ker imam teče na kolena, se mi nabira to te bakterije notri, ne? In tako, da mi paše kako kopel, pa ne vem, kaj bi bilo najboljše, ne?
Se pravi, če pa samo zaščitite noge pred vdorom teh trav ali tega...
To nič ne pomaga.
Zanimivo.
No, ne, pa... ne, niti na pokopališče, pa je že več mrtvih, ko pa živih mojih.
Ojej.
Pa ne sem stopil, da sem potem ne gre gor do glave.
Dobro, hvala lepa, Metka. Dobro, poslušajte, ja, poslušajte odgovor preko etra.
Pozdravljena, gospa Metka. Naštete sestavine, ki jih omenjate, se jaz osebno ne poslužujem z njimi, tudi iz razloga, ker smo v podjetju razvili zelo dobro inovativno kopel, ki vsebuje Epson sol. To je magnezijev sulfat, ki sprošča mišice, ki je namenjena tudi težkim utrujenim stopalom, tudi otečenim nogam. Vsebuje urejo, kar pomeni, da pomaga, da je koža ves čas dobro nahranjena oziroma ima dovolj vlage in je elastična. In žajbl, ki ima funkcijo, da vpliva na žleze z zunanjim izločanjem, kar pomeni, da se posledično manj tudi potimo. Ne. In če je
pa tudi protivnetno, verjetno.
Tako, žajbl je tudi protivnetnje.
Morda pa to je en nasvet, ne, da bi morda kakšen tudi. Žajbl dala potem v vodo, ne, ta gospa, recimo.
Tudi, lahko pa
bolje
tudi.
Kot cet, ne, ki je agresiven.
Cet je pa res agresiven.
Za posodo ja, ne, pomivati, ne, pa za
res
noge. Dobro, upam, da je gospa Metka našla kakšen nasvet zase, ampak morda pa sama sol, recimo to pa vem, da so tudi babice počele, ne, da so si naredile solno kopel. Kako pa ta deluje?
Res je, če je samo sol, potem je potrebno dodati malo olja.
Da ne izsuši preveč.
Ker sama sol je zelo izsuši, ker v bistvu res je, da vsebuje minerale, vitamine, ne, ampak vseeno sol izsuši kožo.
Kakšno olje pa? Recimo imamo tudi tukaj kakšnega asa v rokavu.
V bistvu mi uporabljamo naravna eterična olja, odjojobinovo olje, kokosovo olje.
Vsekakor nek naraven proizvod.
Tako.
Dobro. Nič 1-512 10 nič nič, naša telefonska številka, še kakšno vprašanje lahko zastavite, poslušalke in poslušalci, do konca oddaje. Pri medicinskih sponkah se še malce ustaviva, se pravi, če pride do namestitve takšne sponke, potem kaj to pomeni za našo obutev, kako lahko s tem bivamo vsak dan? Je to moteče?
Ne moteče je. Ko namestimo nohtno sponko, je popolnoma nemoteče pri nošenju obutve, pri športnih aktivnostih. Skratka, nosijo jih vrhunski športniki, ker tudi pri njih tudi dost hitreje pride do teh sprememb. Ne? Skratka, nemoteče nošenje je. Pa tudi pri namestitvi te sponke ne rabimo iti potem na bolniško, lahko normalno delamo.
Funkcioniramo.
Ja,
se zatika v najlonke?
Ne, če je pravilno nameščena, pa če je pravilno vse tako, kot mora biti,
ni težav.
Sicer
pa ta sanacija vraščenega nohta, ste rekli, da je kar dolgotrajen proces. Kaj pa pri mlajših, pri otrocih, recimo, kako pa tam nohti sicer rastejo malce hitreje?
Res je, ker se tudi celice hitreje obnavljajo, tudi posledično tudi hitreje rastejo nohti. Ne? Pri otrocih imamo poseben izziv, ne? Zato ker naše delo, ki ga naredimo v naših centrih, je 70%, 30% je pa vseeno tisto, kar morajo doma narediti. Se pravi, morajo upoštevati naše navodila, ker v svoji dolgoletni praksi sem razvila metode, ki so posledično tudi navodila za
starše.
Za domov, za to, kar tudi za starše, ja. Tudi to začne se pri starših, ja.
Tako. In najpogosteje seveda so krivi tudi zaradi napačnega striženja nohtov, ne? To je zelo pomembno, da se pravi dovolj pogosto strižemo in pravilno strižemo.
Ja, treba je pač strižiti čist sebi, koliko pač sam misliš, da da je potrebno, ne, ne sme biti noht predolg, ne sme biti prekratek. Skratka, bom tako dala na svet, enkrat na teden pa pol je treba nohte postriči.
Iva iz Ljubljane je z nami, dobar dan.
Lepo pozdravljam, je dobar dan, pozdravljam vse skupaj. A veste, kaj se po meni dogaja na nogah, na prstih, razen na palcu in tamalnu, se me debeli koža, tako da vsak teden, konc tedna namakam noge, to ostrgam ali pa krškaricam postrižem. Ampak spet na novo odrasle do drugega tedna. Kaj to pomeni, kako ne to uredim?
Mm-hmm. Hvala lepa, Iva. Ja, debelitev kože.
Ja, pozdravljena gospa Iva. Odebelitev otiski nastanejo zaradi pritiska. Naša koža je naš največji organ in vsakršen pritisk sproži postopek oziroma nek
obrambni mehanizem.
Tako, da se začne ponovno oziroma odebeliti in če je pritisk, če mi strgamo preveč intenzivno, tudi to je lahko razlog, da hitreje nastane trda koža. Jaz bi priporočala v takem primeru, sploh pa zdaj v poletnih dneh, čim več, da je noga odprta, da si čim večkrat namočite noge v pravilno kopel in da si namažete z ustrezno kremo.
Mhm. Tudi krema lahko naredi?
Tudi, sploh pa, če ima urejo, ker ureja ima pa to funkcijo, da zadržuje vlago in posledično je potem tudi koža bolj elastična.
Uh-huh. Ema iz Domžal, dobar dan.
Dobar dan. Tudi jaz imam eno vprašanje. Od nohta nekaj sem slišala, na pavcu imam malo spremenjen noht, izgleda, da zaradi obutve tudi, pa zadebeljen noht.
Na eni nogi.
Ja, na eni nogi. Uh-huh. Pa bi jaz prosila za kakšen kontakt, da bi šla malo pokazati.
Uh-huh.
Ja?
Ja, velja bomo uredili. Hvala lepa. Ima najprej morda en splošen odgovor.
Za tole. Kadar je odebeljen noht, lahko govorimo o poškodbi, nabitem nohtu, tako kot sem predodajal, že tudi vam razlagala, da se celice razvijajo pri samem začetku, korenine in nove celice porivajo stare naprej, s tem se formira noht in če je nenehni pritisk od obutve, nastanejo take brazde in veliko krat, mislim, to je potem tudi znak, da gre za premajhno obutev, nabit noht, je pa tudi lahko glivično obolenje oziroma iz nabitega nohta lahko nastane glivično obolenje, ker ko noht nabijemo, sprožimo proces, da noht se rahlo dvigne in ko se dvigne, je vdor bakterij pod noht dosti hitrejši in tako
prostor za glivice.
Tako.
Uh-huh. Fanika, dobar dan.
Dobar dan. Jaz imam težavo na mezincu ene noge, imam tako za debelino. In tole mi pedikurka očisti. Samo včasih smo mi kupili v lekarno eno tekočino, ko smo mazali. Mislim, to pred leti sem tole porabljala. Uh-huh. Verjetno za kakšna kurjočesa. In si je tole odluščilo. Zdaj pa meni je pa rekla, da ne tega uporabljati.
Uh-huh. Pa ne veste, kako se imenuje ta tekočina?
Ma tole proti kurjem očesom.
Uh-huh.
In taka manjša flaškica je bila.
Uh-huh. Dobro, Fanika, hvala lepa za vprašanje. Ja, kurje oko je spet ena druga tema, ampak
ja.
Vseeno.
Ja, kurje oko nastane zaradi otiska. Meni je res zanimivo, ko jaz svojim strankam rečem premajhno butev mate. Pa rečejo, ne, nimam. Pa rečem, zelo vam gre na osko spredi, ne? In s tem posledično tudi pritiska na mezince, ne? Ampak potem je tudi veliko krat odgovor, je zelo mehka obutev. Ja, ampak
še vedno premajhna.
Še vedno premajhna, ko je nek pritisk, na že obolelo mesto, potem je to nekaj, kar se bo kar naprej ponavljalo. Če pa mi ta pritisk čist odstranimo, potem je velika možnost, da se bo to, da bo to izvenelo. Je pa tudi drug razlog, tudi lahko v notranjosti samega prsta, ker v, na prstih imamo, na vseh ostalih prstih, razen na pavcu, pavc ima dve prsnice, ostali imajo tri prsnice in z leti pride do sprememb v notranjosti. In ko se, logično, naša, tako kot se poseda naša hrbtenica, tako se poseda tudi naše stopalo in in ko pride do sprememb, takrat tudi odreagira koža, ker je pritisk. Bi temu rekla, da prsnica ma, nima primarno pozicijo.
Se pravi, v neki prisiljeni drži je
tako,
ves čas.
Tako, tako. In,
in se če je v te, odzove.
Tako, in če je temu tak, potem bo kurje oko vedno.
Dobro, kaj pa kakšno mazanje s tekočinami, kot je spraševala poslušalka?
S tekočinami pa je tako, te tekočine vsebujejo, jaz sicer ne bom nič kontra temu rekla, ampak iz same prakse lahko rečem, da so prišli ljudje oziroma stranke k meni z zelo vnetim nohtom oziroma
blazinicami,
mezincom, ne, veliko krat se pri mezincih to naredi in pri nam to delamo po drugi metodi, bolj nežna metoda, ki moram reči, da ima res učinek, če nekdo upošteva naše, naša navodila.
Gospa Vida Ozis, za konec še, kje vas dobijo, ste ustanoviteljica podjetja Annika, torej prihajate odkot, morda samo lokacijo, pa bodo že po sami poiskali prek spleta.
Ja, sedež podjetja centra Annika je v Celju, drugače imamo pa še franšizne enote v Mariboru, Krškem in Novi Gorici.
Dobro. Toliko za danes, hvala lepa za obisk v našem studiu, za vse te nasvete in seveda hvala tudi poslušalkam in poslušalcem za sodelovanje. Želimo si seveda, da bi dobro funkcionirala naša stopala, kajti ves čas nas nosijo, tako da je pomembno, kakšna so in da dobro sodelujemo z njimi. Hvala za, kot rečeno, za obisk v našem studiu in vse dobro.
Hvala lepa za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.